One Sunday morning,
хэдэн жилийн өмнө Бишопын зөвлөлд миний зөвлөгөөр үйлчилж байсан Омар Альварес ах нэгэн ям гаргийн өглөө над руу уцтав. Гурван настай охин нь ослоор нас барсан ажээ. Тэрээр уг өдрийн тухай ийхүү өгүүллээ. Бидний наран шарлагийн газар эрэнгүүд хүүхдүүд маань наран шарлагийн газар цудагдаг нэг жижигхэн гол дээр очиж тоглоё гэж гуйлаа. Бид хүүхдүүдээ гол руу явахыг зөвшөөрсөн юм. Тэгээд бид машинаас юм гаргаж байв. 2 минут орчмын дараа хүүхдүүд маань эргээс нэлээд холдож ирсэн байхыг анзаарчлаа. Бид хүүхдүүдээ авчрахаар очиход 3 настай охин минь байхгүй байхаг мэдэв. Бид сандарч тэвдэн хайсаар усан дээр хөвж байхыг нь олж, тэр дороод уснаас гаргаж хүмүүс ирж туслан чадах бүхнээ хийсэн ч охин минь нэгэнт усанд живж амьсгал хураацсан байлаа. Отгон охноо алдснаас ой гашуу сэтгэл санааны хямдрал өгүүлэхийн араггүй хэцүү байсан. Тэр хүнд хэцүү мэдрэмж төдөлгүй дааж давахын араггүй тарчлал зовлон болж хувирсан юм. Гэвч яхаж мэдхгүй бараг эли балай болчиход байхад манай хүүхдүүд гэрээнд төрсөн шүү дээ. Тэрхүү гэрээний ачаар отгон охин минь үрд мөнх биднийх байх болно гэсэн бодол санаанд орж ирлээ. Иесус Христийн сүмийн гишүүн байж ариун сүмийн адилал хүлээж авна гэдэг нь ямар агуу адилал билээ. Эдгээ бид охинтойгоо дахин учран золохын тулд зохистой байж ариун сүмээс ирдэг адилуудыг авахыг хүсэж байна. Иймээс бид их эцэнд үнэн шитгэлтэй байж эцсээ хүртэл тавчгийн төлөө илүү шийдвэр төгс байгаа билээ. Бид ой гашуу тохиолдсон үед ямар ч найдваргүй болсон юм шиг гашуудах бишээ. Энэ хүү итгэл бишрэлтэй гэр бүл амьдралд бэрхшээл зовлон тохиолдоход тайдгэрлийн цорын ганц их сурвалж нь бурхан гэдгийг ойлгосон юм. Амар амгалан би танарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгалан танарт үлдээнэ. Ертөнцийн өгдөгөөс өөр юмэг би танарт өгч байна. Танар зүрхээ бүү зовоо, бүү ээ. Альбер Эйзен гэр бүлийн амссан тэр хүү хүнд сорилтоос хойш хэдэн жилийн дараа би өөр нэг гэр бүл хэцүү бэрхшээл зовлон хэрхэн даван туулсны гэрч болсон билээ. Кэрогийн гэр бүлийн хэдэн гишүүн автомашины ослоор нас барсан юм. Кэро ах, аав, ээж, хоёр эгч, хүргэн ах, бас нэг зээ охноо алдсан ажээ. Кэро ах, дараах зүйлийг ярихдаа гайх мартивчээртэй байсан юм. Энэ бол бурханд үнэн чэтгэлтэйгээ үзүүлж, бид түүнээс хамааралтай байдгаа, түүний тааллыг дулгууртай дагах ёстойгоо хүлэн зөвшөөрч тэрчлэн түүний хариад гэдгээ харуулах цаг байлаа. Гүхэл биш, харин нүгэл эмгэнэлт явдал байдаг. Хэмээн ерэн хэлэгч ким бол олон жилийн тэрчтэй заасныг ойлгох хүч чадал зоригийг бид үнэртаа өгч тэдэнд хандан ярьж байлаа. Ингэхлээр чухал зүйл нь хүн хэрхэн нас барсанд биш, харин хэрхэн амьдарч байсанд байдаг юм. Эцэн өгсөн, эцэн зайлуулан авлаа. Эцний нэр алдаршиг гэсэн Йовын өгс би сэтгэлийг мань дүүргэсэн юм. Дараа нь би бол амьлалт ба аймон, надад итгэдэг хүн өхөвч амьлна гэсэн Иесусийн өгс мөн л тайлгруулав. Бурхны тааллыг нэн хүнд нөхцөлд гэр бүлээрээ хүлэн зөвшөөрсөн мань бидний үцэж өнгөрүүлсэн сүнслэг туршлагуудын нэг байлаа. Амар амгалан тайдгарлаар дүүргэн бүх юм сайн сайхан болно гэдэгт итгэл баттай итгэлийг төрүүлсэн сайн мэдээний гэрэл нь энэ хоёр гэр бүлд тохиолдсон явдал гай зовлон уй гашууг арилгагдсан юм. Эдгээр гэр бүлүүдэд тохиолдсон бэрхшээл зовлон Гетсеманид их эзний амсцсан зовлонтой зөвшөөрөл гараггүйж аврагчийн зовлон шанал болон цагаатгалыг илүү сайн олгох боломжийг надад олгосон. Гетсеманид Христийн мэдрээгүй эмзэг сул байдал гай зовлон бэрхшээл гэж үгүй билээ. Ихэдсэн сургаал ба гэрэний дараах зүйлийг их Иосиф Смитэд илчилсэн юм. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, өнсөв бүрээс цус шүүрэх, мөн би хийгээд сүнс аль аль нэг нь зовход хүрэгцэн тэрхүү зовлон нь мөн намайг тэрхүү гашуун аягнаас уухгүй мөн эргэн буцахад хүргэж болохоор байсан билээ гэсэн хэдий ч алдар суун эцэгд байх болдугай. Мөн би бэр хүртэж мөн хүмүүний үрсийн төлөө өрийн бэлтгэлүүдийг дуусгацсан билээ. Амьдралын хүнд сорилтуудыг би яар амсцсан башиглагч Йосеф Смит хамгийн хүнд хэцүү үедээ зовон шаналж, «Ай, бурхан минь, та хаана байна вэ? Мөн таны байгаа газрыг бүрхэж тэрхүү асар хаана байна вэ?» Тэгэд башиглагч дуу хоолойгоо өргөхөд их эзний тайтгруулагч өгс түнд ирж хөгөөлрөн. Хүмүн сүнсэнд чинь амар амгалан байг. Саад тотгор хийгээд зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрэв чи үрийг давжгүй бодавол бурхан чамайг тэнгэрт хөргөмжлөх болно. Чи бүх дайснаа ялах болно. Ер нь хийлэгч Хауард В. Хантер хэлсэн нь хэрэв бидний амьдрал Иесус Христ болон түүний сэргээгдсэн сайн мэдээн дээр төвлөрвөл ямар ч зүйл удаан хугацаагаар буруу тийш явахгүй. Харин бидний амьдрал аврагч болон түүний сургаалууд дээр төвлөрөхгүй бол ямар ч удаан хугацааны амжилтанд хүрэхгүй. Аврагч хэлсэн нь тиймийн тул Эдгэр үгсийг минь сонсоод тэдгэрийг биелүүлэх хэнийг боловч түүнийг хатан дээр байшингаа барьсан мэргэн хүнтэй би адилгах болно. Мөн бороо орж, бас үер бууж, тэгэд салах хүлээж, мөнхөө байшинг нүдэв. Мөн энэ нь онцонгүй, учир нь хатан дээр суурилцсан байв. Мөн Эдгэр үгсийг минь сонсоод, мөн тэдгэрийг үл биелүүлдэг болгон, Элсэн дээр байшингаа байрсан мунхаг хүнтэй адилгадах болно. Мөн бороо орж, бас үер бууж, тэгэд салах хүлээж, мөнхөө байшинг нүдэв. Мөн энэ нь унсан байв, мөн уналт нь агуу байлаа. Бороо орж, үер болон салах хоёр байшинг хоёуланг нь нүдсэн нь сонирхолтой юм. Учир нь сайн мэдээний дагуу амьдрах нь биднийг бэрхшээл зовлонгоос үүрд зайлуулна гэсэн үг биш. Харин бэрхшээлийг илүү их итгэлтэйгээр даван туулж төвчөртэй байхад бэлдэгдэг. Иесус бол Христ бидний аврагч, гэтлэгч гэдгийг би хүндэтгэлтэйгээр гэрчилж байна. Тэрээр амьд башиглагч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсонгоор дамжуулан сүмийг удирддаг. Хэрэв бид аврагчийн сургаалд нийцсэн амьдралаар амьдрах юм бол зөвхөн бурханд л өгч чадах тэрхүү амар амгалан болоод тайлгарлыг баттайгаар олох болно. Би эдгээр зүйлсийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амин.